Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
To je fotografija iz drugog razreda gdje ja stojim za jednim štafelajem. U stvari to je bilo jedno takmičenje međurepubličko, tada je tako funkcionisalo. Ova gdje sam ja bio na takmičenje, ja mislim da sam ja tada bio najmlađi, ne znam je li ko bio mlađi od mene. I na to takmičenje nisam dobio nagradu, zato što žiri nije vjerovao da sam to ja nacrtao, nego da mi je nastavnik pomagao. I to je jedan od najtužnijih, i volio bih da tako i ostane. Najtužnije što se mene desilo u životu. Otac me pitao posle toga, pa eto vidiš da ti baš nisi dobar za to crtanje i nemoj više da trošiš te bojice toliko, jer je bila oskudica, skupoća, velika porodica. I eto, to je to.
To je insert iz priče, porodične priče koju ukazuje jedan sjajni umetnik koji se zove Nao Zorić. Sjajna je porodična priča i potrudili smo se da je uradimo kako valja. Nadam se da će se i vama dopasti. A evo o čemu danas razgovaramo, možda u nagoveštaju samo.
Pa, na primer, tebi baba kaže sunce. Pa čije si ti sunce? Pa ne znam.
Babino sunce.
Možeš ga budeš od svoje mame sunce. Ti ne znaš kad ti kaže sunce. Ti ne znaš od koga si ti sunce. Osim ako ti baba kaže baš meni.
Dakle, ovo je nešto što smo puštili uz bunovnik u ponedeljak i ja sam odmah shvatila da će imati veze i sa ovom našom današnjom pričom, jer izgleda danas samo babe i dede govore deci, sunce moje, srećo moje, dušo moja, a šta je sa roditeljima, gde su, kakvi su i kakva su deca i kako sa decom razgovarati i kako ih na najbolji mogući način saslušati. Mi ćemo danas slušati od nekoga koga u redakciji mnogo volimo i zato što ga volimo, zato što je volimo, mi smo je dodelili našu važnu nagradu, onu koja poštuje i voli i zove se Mića Tatić, nagradu za odanost detinjstva. A ta naša draga osoba je doktorka Jasna Zečević. Doktorka, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan. Ja sam presrećena i uzbuđena.
Ja verujem.
I polaskana i ponosna. Dugo, i sve zajedno.
Dugo godine dolazite u naš program jer vam mi verujemo. Jer verujemo vašim savjetima, jer verujemo onome što radite i kako ste radili sa decom. Ajde da krenemo od ovoga. Srećo moja. Ili moguće da danas jedino baba i dede ili bake govore deci? I da, u stvari ne samo da im govore, nego se bave njima. Ko se bavi decom?
Znate što, to je pitanje
teško.
Teško. I puno sam o tome razmišljala još dok sam radila u mom dečijem dispanzeru, a i nadalje. Nema opravdanja nikakvog, ali nikakvog, da roditelji zapostave svoje odnose sa decom i razgovor sa decom. Ni desparica, ni preopterećenost poslom, jer to sam uvek govorila, da je roditeljstvo jedini posao na kome nema godišnjeg odmora, niti može da se da otkaz. Ako neko nije spreman na to, ne treba ni da započinje tu priču. Neću da govorim o žrtvovanju. Mislim da je to jako pogrešno. Biti žrtva bilo čija ne mora niko da bude, sem ako sam to ne želi. A ako imate decu, vi niste njihova žrtva, vi ste njihov idol.
Ali kad se tako postave roditelji, jel da?
Postave se, često se postave roditelji tako. I to nije dobro. Nabijaju deci osjećaj krivice što su se rodili. A mislim da to nema goreg osjećanja nego što može, nego to, i ono će pratiti decu kroz ceo život kad budu odrasli, i pitanje je kakav će oni odnos imati prema svoje deci.
Ako uopšte budu želeli da imaju decu.
Ako budu i želeli da imaju decu.
Ovo nešto samo da zatvorim, lepo se, lepo viču naši srednjoškolci. Samo tri minuta. Hvala ti, Žarko. Dakle, lepo imati u komšiluku srednju školu, ali oni su već kao veliki, oni su već neke mnoge lekcije naučili i već mogu da ponešto i svojim roditeljima kažu. Mi se držimo detinjstva jer je naša doktorka Jasna Zečević, jednom pedijatru, ovog pedijatra, dobila našu nagradu, odnosno povelju za odanost detinjstvu. Da čujemo još jedan deo u vezi sa odnosom prema detetu, pa ćemo se vratiti našoj priči. Vas pozivam, ako imate potrebu da postavite neko pitanje doktorki Jasni Zečević, koji je vrhunski pedijatar, koja se u našoj emisiji najčešće zalaže za vakcinaciju i za sve ono što je propisano po kalendaru za decu, ili tako, doktorka?
Jeste.
Ali i drugih pitanja tu ima, nekih malih koje deluju sasvim nevažno, recimo koliko vode treba piti, kad je, koliko dete, šta treba dete da jede, kako se postaviti kad ima temperaturu. Ima hiljadu malih pitanja koje su u tim velikim životima koje se zovu dečija strašno važne. Dakle, 3225299 pozivni za Beograd 011, i još jednom srećom moje, ovo su čuli od nekog.
Može da se kaže srećo moja.
Može da se kaže ljubavi moja.
Sreća je bolje.
Srećo. Kad ti kaže srećo moja, najjačije sunce moje. Zato što kad kažeš sunce moje, to te čini radosnim, zato što sunce sija.
Sunce je najlepši izgled na kom može neko da te nazove. Zato što je sunce najmoćnija ljubav.
Ljubav, da, to je važna reč. Treba pokazivati deci ljubav.
Treba,
da?
Kako da ne, vi ste malo prepitali da li je moguće da samo babe i dede poklanjaju deci ljubav, gde su roditelji. Što se tiče dece, dužnost bake i deke da maze, paze, udovoljavaju unucima, i to deca jako dobro znaju. Ali deci je važno kako se roditelji ponašaju prema njima i kako, koliko ih oni vole i koliko ih razumeju. I od prvoga dana, znači kad dete još nije ni prohodalo, roditelj mora da se trudi da prepozna potrebe i probleme svog deteta, bez obzira koliko je ono staro. Obično stariji misle da deca nemaju probleme, da su to potpuno nevažne stvari, i tu jako greše. Ti problemi su možda mnogo teži nego i nama odraslima, naši problemi, jer oni još uvek ne znaju u koju fioku da ih stave ili iz koje fioke da ih izvade.
Da, ni kako da krenu da ih rešavaju.
Jeste.
Ponekad se služe i nekim trikovima, jel da?
Služe se, oni znaju da budu opasni.
Pričali ste mi o devojčici, jel da, koja nije prestala da jede.
Da, da, to je mnogo lepa priča. To su bila moja ljubimča, jedna slatka devojčica sa divnom odanom porodicom koji su brinuli o njoj, ali bila je jedinča i princeza. I rodio se brat i oni su došli da se žale kako ona neće da jede, i neće da jede, a znala sam da voli da jede, čak sam savjetovala da malo i ukinu neke stvari pre toga, i pošto smo se dugo poznavali, volali, imali poverenje u mene, ja sam im savjetovala da joj pripreme šta ona hoće kao i obično, ako neće da jede neka kaže u redu, nemoj, kad budeš tela ti dođi, da tako izdrže nedelju dana. Oni su to jedva prihvatili, ali su obećali da će to da urade. I posle nedelju dana su došli da mi odaju priznanje da sam bila u pravu, a ona me je gledala ispod oka.
Šta
i kao
mi uradi žena?
Ti, sine, brute.
Da, ali pa verovatno, jel vam se vrate kao veliki?
Pa dođu, dođu, sreće mi sad. Javljaju mi se, mnogi su mi se javili, jedno njih 6-7 kad su postali roditelji.
Da, ima, bila je jedna koja vas je pitala, hoćete...
A jedna je pitala...
Ta još nije postala, da.
Da, ta je došla sa mnom da se pozdravi, pošto sam ja radila u predškolskom dispanzeru, krenula je u školu i došla da se pozdravi sa mnom i onda mi je uvijajući se kao crvić postavila pitanje da li ću ja, kad ona bude imala bebu, da lečim njenu bebu, ja sam odgovorila, ako budem znala kako se zove, kako to doma, vrlo rado.
U svakom slučaju pomenuli ste, ajmo sad na pedijatrijsku priču, pomenuli, ovo je ljudska priča, ona što je uticala između ostalog na našu odluku da vam dodelimo na nivou redakcije nagradu Mića Tatić za odanost detinjstvu i za razumevanje detinjstva. Da li su deca koja su gojazna i koja mnogo vole da jedu, a to je sve češći slučaj, i skoro smo imali u štampi se pojavio slučaj nekog tinejdžera koji je rešio da počne da vodi računa o svojoj ishrani, pa su ga malo isprozivali jer je nosio obroke, a svi ostali jedu
ispekare
i tako brzo hranu. Šta je uzrok sve veće pojave gojaznosti? Ili jeste?
Jeste, pa ima gojazno dete, gojazna osoba kasnije. Naravno ima tu i genetskih i raznih metabolitskih i drugih faktora, ali u principu je to to. Evo, sve češće čujem da, znači, mala deca 3, 4, 5 godina dobijaju i za doručak i za užinu samo iz pekare stvari, da praktično kuvano jelo i ne dobiju. A o salatama i da ne pričam. Mislim da je to, ne da mislim, nego to je pogrešno i to svi znamo. Znaju i ti roditelji koji to rade, da je to pogrešno, ali to opet rade li mi je tako lakše. A deca vole te stvari, mislim.
Da, to je slatko. Da. Razni hamburgeri.
Jeste, i onda skinu jednu brigu s vrata, a to nije dobro.
Da, ne moraju samo da budu bucmasti i druge stvari.
No i druge, razne druge stvari mogu da budu. Mislim da ne govorimo o pankreasu, o dijabetesu, o...
A to vrati obično i nekretanje, jel da?
I nekretanje, sve vređe decu izvode na neke duže šetnje ili u prirodu, to se praktično više i ne događa.
Ne moraju da izvode decu, nego kupe kuće, pa će dete da izvodi kuće.
E, pa to je isto,
to
tačno.
To je isto jedna od, vi ste veliki borac u našoj
emisiji. Jesmo, to je velika stvar, da je pas, uopšte životinja u kući za dete, lek za sve bolesti.
Da.
A to se i Bane Nestorović profesor slaže s tim. Znači,
jer govori o alergijama koje mogu da...
Jeste, i alergije, infekcije i sve to ostalo. A najvažnije je što, to sam 1000 puta rekla da se ne ponavljam, što je to najbolji antidepresiv i borac protiv stresa. Pas u kući ili mačka, mislim... Ali pas pogotovo.
Da, ali ste mi jednom rekli da je ne treba kupiti kuće pa ga prepustiti detetu ili da dete prepusti roditeljima. Ipak treba određeni uzrast da bude da bi dete moglo samo da izađe.
Da, to čujete od roditelja. Kuzeli smo psa zbog deteta, a ono sad neće da se ili ne može da stigne da se bavi njim kako treba. Pa ne možete i ne treba očekivati, čak ne treba ni dozvoliti detetu čak do možda 12. godine da se potpuno samo brine o psu, pogotovo o vođenju u šetnju i takve stvari, se dešava da se psi potuku, da različitih ima i oni imaju različite karaktere i gazde su različite, ko zna koje će, sa kim će doći u dodir. Ja sam prisustvovala kad je stariji gospodin po izgledu nahuškao haskija na pekineze redne 9-godišnje devojčice. Haski ga je zadavio pred tim detetom. Mi smo mislite da će dete da nam umre, mislim, u parku tog trenutka.
Strašno.
Mislim, ljudi su užasni, a psi vole svoje gazde pa rade ono što oni od njih očekuju.
Da.
Tako da treba da, naravno, ono što dete može da uradi, da vodi računa o hrani, da ga četka, da ga u pratnju odraslih odvede u šetnjima, da ga voli, a to je najvažnije da ga voli.
Da ga voli nauči ili se čovjek rodi sa potrebom da nekog voli? šta kaže?
Pa ja mislim da je to nužna potreba čoveka i da onaj koji izgubi tu potrebu da to nije, mada su mnoge druge stvari genetski diktirane da to nije genetika, da je to posljedica odnosa.
Dete je očigledno i ona koja se još nije rodilo ovih dana i u centru naše medicinske brige, jer je juče u ginekološko-akušerskoj klinici kliničkog centra Srbije otvorena prva banka reproduktivnih ćelija u Srbiji, što će parovima bez dece omogućiti da lečenjem u zemlji dobiju potomstvo. Borba za dete je velika, tim pre je mnogo značajnija ona borba kad imate dete, da to dete raste veselo. Ne mora da bude veselo, ali da ima barem mogućnost da ga slušate. Ako ga neko sluša, onda je to naša doktorka. Dakle, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Ako imate neko pitanje ili neko iskustvo želite da podelite sa nama, jedno takvo iskustvo iz pesme opričat će nam Aleksandar Petrović. To je lepa reč koji jedan deda opričat ću ti, deda, kaže unuka tom dedi. Znači, opričajte i vi nama.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Bio sam sam. Većinu svog života sam proveo ne znajući kako je to kad ti neko čuva leđa. Joe Walsh nikada nije bio cvećka, ali je izgleda bukvalno shvatao onu čuvenu "Ponavljanje je majka znanja". Čovek koji je umeo da napiše jednu od najvećih rock pesama svih vremena, Games People Play, svoju igru prosto nije umeo da igra. Ženio se čak 5 puta. Pokušavao sam, posrtao. I nikada nisam ni sanjao da bih jednoga dana mogao da postanem deo nečega što je veći od mene sam. A onda je u Joe-ov život ušetala jedna Marjorie. I to ne bilo koja Marjorie. Marjorie Bach, rođena sestra Barbare Bach i, što je još važnije, svastika nikog drugog do Ringa Stara. Joe je sve ovo objasnio otvorivši se u intervju u Billboardu. Uz Marjorie je došla i šira familija u kojoj sam se praktično udao. Fantastično mi je bilo to kako su se pazili međusobno i držali se jedni drugih. To je nešto što ja nikada do tada nisam iskusio i još uvijek učim da budem deo svega toga. Ali moram da kažem, osjećam se drugačije i drugačije gledam na sve. Osjećam se celovitim. Da, to je to što porodica treba da znači. Zato je i nastala ova pesma. I još je dodao. Kad si u dobroj porodici, u najmanju ruku ćeš naučiti da se lepo ponašaš. Zajedno se smejemo, zajedno plačemo, držimo se zajedno. I to je odgovor na svako zašto. Zato što si deo porodice.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
I ponovo smo sa vama u 13.26. Mogu da kažem lepo emisije, jer je divna gošća sa nama, dobitnica naše nagrade, odnosno povelje Miće Tatić za odanost detinjstvu, za rad sa decom, za razumevanje detinjstva, doktorka Jasna Zečević, pedijatar, prijatelj naše redakcije, 20 godina, jel da?
Toliko.
I rodila se i deca, i rodili se i unuci. Vaša unuka je četvrti razred,
da.
Lepo unuk, piše.
Prva godina studija, ona
da.
Četvrti razred.
Pa. Divno. Devojčica je pisala o vama u školi, jel?
Da, po školi pismeni
diktati, a pismeni zadatki.
Da, kontrolni, vidim da ste zadovoljni. Kako nisam kad je zabrala babanu da piše o njoj.
A da, to nije bila tema, nego moja kako
da,
je
bila tema. Da, i bilo je na koga želim da se ugledam. Uh-huh. Tako je bila tema.
A vi ste babana, jel?
Ja sam babana, da. Moj unuk me je prozvao babana, a posle kad se ona rodila pa me zvala baba, onda je on povuče na stranu pa viče, kaži babana, ona kaže kaže baba, on viče na, ona posle jadna viče baba, pa posle 5 minuta kaže na.
Dok nije shvatila, ali je ovdje bilo grubo da kaže baba, jel da?
Nemam pojma, tako je sam smislio.
I kako izgleda sastav babana?
E, sastav, bila sam jako ponosna. Rekla je da jako, napisala je kako ja imam jako puno obaveza, ali sve stižem da brinem i o dedi, i o mačku, i o autističnoj tetki, pošto ja imam autističnu ćerku, i o unucima, i da sam uvek vesela i da uvek kod mene zabavno i da najviše voli kod mene da dolazi, a i pravim najbolju pitu s jabukama na svetu.
Da, to je poenta, jel
to
da?
To je poenta.
Da. I zašto nije dobila peticu?
I ja kažem, kako nisi dobila peticu, ovako lepo baba ni pisala, kažem, nisam stavila naslov.
Da, to su vam i pacijenti govorili, jel da? Da, zašto vas vole?
Da.
Znali ste da vas vole?
Voleli su me stvarno. Baš su me volele deca i ja njih, to je bilo...
Vole vas i danas vaše pacijente. Znam, 100%, sigurno.
Ali mali Nikola je to onako najlepše rekao. Tako on me uvek tako zaljubljeno gledao i kad je pregled i kad su vakcine. Ništa mu nije smetalo. I onda mi je rekao jednog dana, znaš zašto tebe toliko volim? Ja kažem zašto. Zato što se uvek smeješ.
Da, sećam se toga. Dakle, mama, učiteljica i pedijatar, ili obrnuto, ili bilo kojim redom, to je...
Pa, tri trojka, najvažnije da osobe u detinjstvu su majka, pedijatar i učiteljica. Kasnije već to ostaje drugo. Mnoge babe će sada kažu babe i dede, deca stavljaju babe i dede. Zna se gde im je mesto i zašto oni služe. A ovo su najvažnije osobe. Ako u tim osobima steknu poverenje i ljubav, grejaće ih celog života.
Biste uspeli i uspevali i uspevate da, ne znam na koji način, ali ljudi i odrasli i deci imaju poverenje u vas. To znam ovako iz iskustva. I što se deci, što se nas odraslih tiče, nekad se nađete u situaciji da morate da imate nekog u koga imate poverenje. To ne mora da bude, ne mora da bude roditelj, ne mora da bude baba i deda. Vrlo često jeste pedijatar. Evo jedne situacije iz jedne priče koja je jutro se emitovana kao Dobro jutro deco, a moglo bi da bude i po jutro se dan pozna, ali ovako izgleda, pa ćemo porazgovarati vjerojatnosti ovakvih situacija.
Kasnije, tih dana, tata mi je, kad je došao po sve stvari, a sve su mu stala u dve putne torbe preko ramena, rekao:
Nadam se da ćeš razumeti jednog dana. Ti si sad velika devojčica.
Nisam razumela šta treba da razumem. Pogotovo nekad je, izlazeći zauvek iz kuće, rekao da ga sve žene čuju.
Vratit ću se po knjige.
Zar je moguće da će se vratiti samo po knjige? Da su mu knjige važnije od mene. Sjetila sam se mirisa sapuna i sjenki na licu zgrade koje su pravile preprečivši zrak sunca naše dve figure. Tata me nosi preko ramena ko urolani tepih. I tad sam se pravila da sam u nesvesti. I bila sam u nesvesti kad sam pala pravići stoj na glavi. I ponešto sam čula o toj pojavi. Ali evo, sve to nije sprečilo tatu da zatvori vrata za sobom. Kad bih sad onako iz mesta mogla da se onesvestim, pa se ponovo probudim i da sve ovo nestane i bude isto kao pre. Pa brinulo me je i to što ću razumeti jednog dana. Neću jedan dan, hoću sad. Da mi nije rekao da ne razumem, ne bih možda ni razmišljala o nerazumevanju. Ovako, ne razumem, je postala glavna tema u mojoj glavi. Šta sve još ne razumem? Dopitam Zoku. Ma neću. Rekla bi mi ili mala si da me otkači, ili baš si glupa, objasnit ću ti jednog dana. I tim odgovorom bi me otkačila praveći se važno svojom jednogodišnjom životnom razlikom. Nije nam rođendan bio u istom danu u godini, ali bile smo dovoljno daleko pa smo mogli da slavimo dva rođendana. Godišnja razlika je postojala. I Zoka se nje je držala uz dokaz i visinske razlike. Doduše, sasvim mala je bila ta razlika u visini, pogotovo u odnosu na druge drugojačijosti između Zoki i mene. I kad god bi ona u raznim raspravama potegla argument vremenske i visinske razlike, naravno u svoju korist, ja bih se pozvala na gnjecavi hleb, što bi doduše razumela samo prababa Mara. Ali je meni samo to bilo i potrebno i dovoljno. Prababa Mara i naša 14. šuma dugo su mi bile izvor odgovora na sva nepitana pitanja. A bilo ih je. Ali, pre tih nepitanih pitanja za koje su prvo nastali odgovori, izjavila sam. Dobro, samoj sebi, ali glasno, doduše iznutra. Dosta je bilo. Neću da budem drugo zeleno drvo iz šume u ulju. Biću leteća devojčica.
Deo je celine iz ciklusa Pst, koji ide u emisijama Dobro jutro, deca. Ta dva drveta su u stvari slika ulju koja je stajala u sobi, u kojoj su se obično tata i mama svađali. A napravili su sliku, odnosno poželili su da to bude jedna idilična atmosfera u njihovoj kući. Doktorka, različita su deca, pa evo iz jedne jedine porodice različito prihvataju događaje. Jeste znali kad se u porodici dešavaju velike, važne, teške stvari na detetu ili na kome ste obično prepoznavali? Jesu vas pitali nekad kako da se postave?
Pa, mene su roditelji imali poverenje i mnogo su mi stvari govorili, ali kada se tiče tih njihovih međusobnih odnosa, tu su bili uzdržani, ali su mi deca otkrivala šta se događa, to je da se nešto događa, iako inače nema biti da se mešam u tuđe živote, onda sam se mešala i često sam pitala otvoreno šta se dešava i da li može nešto
da se pomogne. Jer se vidi da dete pati, ali?
Jeste, jer da se vidi da dete pati. I onda često sam razgovarala, recimo ako dolazi do rastajanja roditelja. Bilo mi je često žao, bilo to mladih, divnih ljudi koje sam baš zavolela i koji su se voleli, ali možda su bili suviše mladi, možda. Ne ulazim razlog šta se događalo, ali sam uspevala da, ne uvek, ali ponekad da mi se onda i oni otvore i da mi kažu razloge i da im ja pomognem u stvari da njihovo dete lakše proći kroz sve.
Koji je tu najbolji način, na koji način razgovarati sa ljudima, odnosno sa detetom. Jer zaborave ponekad u muci svojoj, roditelji zaborave da imaju i dete i onda se među sobom, ne moraju ni da se svađaju, da viču, ali raspravljaju, a dete tu stoji i gleda podignute glave, malo leko ping-pong loptica, jel da?
To je jedna stvar, a i druga stvar je gde počnu da se dobacuju sa detetom, kao da je ping-pong loptica. Da bi se dokazali jedan drugome koga dete više voli, ko je bolji roditelj, a to je mnogo traumatičnije za dete nego da ga ne gledaju uopšte. Ja mislim, i to sam i njima savjetovala, da ne moraju detetu ništa da specijalno objašnjavaju, sem ono što dete pita, ali da se ponašaju prema njemu onako kako su se ponašali ranije, da budu i tata i mama, bez obzira na njihove međusobne neke sukobe ili nesuglasice ili već ne znam o čemu se radi.
I u, da tako kažem, redovnim situacijama i u situacijama kada funkcionišu normalno, roditelji često ne slušaju dete. To je neki veliki problem. Ne slušamo jedni drugi, ali dobro se to što jedni drugi ne slušamo, to je druga stvar.
Da, ali dužnost vam je da slušate dete svoje.
Da.
Ne morate drugi da slušate.
Odrasli to rešavaju među sobom.
Nije lepo uvek, ali ne morate, ali dete morate da slušate. I da osjetite šta njemu treba i šta mu smeta. Znate, ja često sam govorila da koliko je štetna nebriga roditelja, da je ponekad i štetnije kada se suviše brinu o deci, ako su suviše zabrinuti, ako ga suviše opterećuju onim šta može da mu se dogodi ili ne može. Znači da ponekad je teže detetu koje stalno mora da bude u strahu zbog toga što će možda nešto da se desi, ako se desi i kad se desi, nego dete koje mora samo da donosi neke odluke. Znači, prezaštićeno dete je isto tako ugroženo, ako ne i više, kao i ono kome se ne vodi računa.
Mi imamo Mamin dnevnik, jednu lepu seriju priča gde mama zapisuje svoje dogodovštine. Boga mi, nekad uglavnom sa sinom, ali nekad i sa tatom. Evo da vidimo šta je spremila za danas.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović. Dečaci, ne znam zašto, ali čim sam otkrila da sam trudna, znala sam da ću roditi sina. I nimalo se nisam iznenadila kada je doktor, već na jednoj od prvih kontrola, rekao da ću biti majka dečaka. Dečaci su zahtevni, dečaci su nemirni, dečaci su kilavi, dečaci su manje privrženi, dečaci su dečaci. I šta ti uopšte znaš o njima? Koliko je to još novih čarapa za pranje? Ali kad pomislim na te silne lopte, na bagere, na kamione, pa bušilice, čekiće, šafove. Ne bi me začudilo da je baš to pomislio i moj muž kada je saznao da će dobiti svog naslednika. Sve je to u redu, prezime, loza, sinčina, ali mali automobil koji ima i amortizere, e to je već nešto. Jel možemo da kupimo i ovaj žuti? Imaš ih već 1000, ali molim te, još samo ovaj, svetle mu točkovi u mraku. Reče Tomo dok Vukman čeka da tata izabere igračku koju Žarko želi. Ovakve sam najviše voleo kada sam bio mali. Pobožno ga uzima u ruke. Zagleda ga pažljivo sa svih strana. Ne mogu da se dogovore ko će da otvori kutiju. Mama, gasi svetlo. Stvarno svetli. A kako će auto bez garaže i ne može sad on tu da se vozi nekom neodređenom putanjom? Mora se trakamo po podu obeležiti put, pa moramo napraviti jednu raskrsnicu, gde si videla put bez kružnog toka. Još samo ova dva tunela, svi saobraćeni propisi moraju biti ispoštovani. I dok tako stojimo zaglavljeni u gustom saobraćaju, moj muž će. Nešto sam razmišljao. Mislim da Vukmanu treba da kupimo dron. 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 Čekaj, hoćeš da kažeš da detetu koje jedva ume da drži kašiku i još uvek baš i ne ume da pogodi usta, treba da kupimo napravu koja ima propelere, leti kroz vazduh, da ga usmeravaš upravljačem koji ima složene funkcije?
Mislim da mu je neophodan. Tomo, juče me je pitao gde je Gore, ali svi ga imaju. Koji svi? Pa dečaci. Mali ili veliki? Izgleda ovi drugi. Ne znam još uvek mnogo o njima, ali jedno je sigurno. Ostaju dečaci.
Ona je to svi da zabojim.
Boga mi Bukman progovorio u familiologiji, eto, i to je program za decu i mlade Radio Beograda, da nam deca progovore, da ih pustimo i da ih čujemo. I mi smo učili od ponekog, kao što je vaša i moja današnja gošća, dr. Jasna Zečević, pedijatar, koja je dobitnica naše nagrade Povelje Miđe Tatić za odanost detinjstvu. I još jednu anegdotu ste mi ispričali pre nego što ćemo ući, o nekom vađenju krvi i spavanju do dugo.
Ja kažem kako deca sve kažu, mislim, isto
što treba, što ne treba. Ne. Kad ih pitate, da. Pa da vam kaže, kad me već pita što ti kaže, jel da?
Da, opet moja pacijentkinja predškolac, jel, došla sa svojom mamom, mislim da je mama novinarka bila, ne mogu sad da se setim, lepaka, lutka, doterana, devojčica, isto tako. I mala je morala nešto da vadi krv, mama je pita do koliko sati treba da dođu, ja kažem morate do 9, ona kaže dobro, a mala se ovako izdreči oči na nju i kaže kako dobro kad ti spavaš do 11.
I hteli, ne hteli, suznavali ste.
Ali mama se super, nije se uopšte uzbudila, da. Nego smireno rekla, tog dana ću ustati u 7.
Naviću sat. Znači, rekli smo da je mnogo bolje ne opteretiti dete igrižom savesti i drhtenjem nad njim. Ima jedna nova knjiga koja je, nećemo moći, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju, strana je autorka, Ester Vojcicki se zove, profesorka, autorka knjiga i majka, ona je za zastarelo, vrlo čitana. Kaže, ja sam za zastarelo, odnosno starovremenski način odnosa prema deci, ali govorimo o zapadnom sistemu gde decu jako brzo osamostale i puste od sebe. Uče ih da vrlo mali odu. To kod nas nije slučaj.
Mi smo drugog mentaliteta. Ne možemo se mi...
Tako što ne treba da jedemo hranu iz tih nekih krajeva. Tako
jeste,
ne treba...
to je jednostavno naše nameta, kako bih rekla, društveno to neko ustrojstvo, povezivanje je jako važno, mislim, to i kod nas i u prijateljstvu i svuda, pogotovo kad je porodica u pitanju. Međutim, treba decu osamostavljivati, odnosno pustiti ih da se osamostale, jer kod nas je to problem što ne dozvoljavamo deci. Imala sam prijateljicu koja je oblačila ćerki čarapa i bila u 3. razredu osnovne škole, mislim. To su stvari koje ne valjaju, a da li ćemo ih silom odgurnuti od sebe ili ne, mislim, to uopće ne treba o tome pričati. Oni kad su spremni i ako žele da odu od nas, otići će, ako neko ne žele, neka ih.
Neka ih, da, dok je, znači da im nije loše.
Da. Da,
postoji nekoliko reči koje preporučuje ova autorka, one su poverenje, poštovanje, nezavisnost, saradnja i ljubaznost. Jesu reči za sva vremena i ovim rečima možemo i vas, doktorka, da opišemo kao našeg prijatelja, kao pedijatra, kao majku i kao babanu. Hvala vam što ste bili sa nama, doći ćete vi ponovo, doći ćete nam i 7. juna da vam uručimo.
Posle ću se obraziti, pa možda više neću.
Hoćete, morate nam doći. Vaša i moja gošća je bila doktorka Jasna Zečević, pedijatar. Neko ko razume pre svega decu, a i nas odrasle kad treba. Ne treba uvek, ali treba ponekad. Sa vama su bili muzička, Ratko Ristić i Vesna Ćorović-Butrić su montirali na Ode Zorića, vi ćete proceniti kako je to izgledalo. Žarko Bovan, Srđan Manojlović, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić snimala, slikara. Vas pozdravljaju, ostanite uz priču ovog zanimljivog čoveka i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam, doviđenja.
Porodična priča.
Moje ime je Nao Zorić. Tako mi je đed dao ime da bi valjda iznaodio, nešto tražio kroz život. Tako se zvao brat mog đeda. U Crnu Goru su uvijek ta imena nekako, ko kod Jevreja, nastavljala, ponos se davala novorođenoj djeci. I to ime je dosta, sad kad vidim kroz vrijeme, dosta odredilo moj život. I tačno je to objašnjenje tog imena, naoditi, onaj koji iznaodi, onaj koji dolazi, onaj koji nešto traži. Ništa nije valjda u životu slučajno, pa ni moje ime. A moje djetinstvo je najviše odredili u stvari mirisi. Ne toliko slike, čudno možda izgleda slike, ne toliko koliko su mirisi, koji su i dan danas kod mene prisutni. Miris mog djeda, kako je on mirisao, onda miris moje majke, njeni grudi s kojima me dojila, i tako miris kuće, doma, hrane, sveg onog što je miris onoga što je bilo tužno u našu kuću. Onda i radost tih, svega toga. Tako da su mirisi jedan jako važan element koji formirao moju ličnost i koji je za mene važan. Naravno, uz mirise su tu bili oni vizuelni, očima što čovjek vidi prizori. Za mene su tada bili radost, kao za svako dijete koje se raduje životu, uči. Tako da je tu bio pejzaž koji je nestvarno lijep, priroda koja je sama po sebi surova, pošto je to sjever Crne Gore, priroda koja je nepredvidiva, koja je likovna, a onda i nekako na pamet utiče. Čovjek brže valjda mora da misli tamo, da ne bi li opstao, preteko. Sve to neđe uticalo na formiranje moje ličnosti i odrazilo se na mene, i to je u stvari ono što ja slikam. A ja, konkretno ovako, kad pogledate moju porodicu, ne ličim ni na koga. Fizički najviše podsjećam na moju mamu, ali po svem ostalom, po tome kakav sam, i ne ličim ni na koga. Ali ja znam da se gen nasleđuje do 7 koljena, kao što kažu, do 7 koljena se ne treba miješati, ženiti. Tako da sve ono što je bilo kreativno od svih tih mojih predaka i neđe uđenula to u mene, eto, slika. Kad pričam o mojoj majci, onda nekako najmanje imam riječi za nju da kažem. Tu samo bude osjećanja koja su uzvišena, onako. To je majka koja me nosila 7 mjeseci, koja se radovala ovom rađanju, i ona me znam sigurno. Da, ima nas još troje, moja majka rodila 4 djece, moja majka i moj otac. Živimo lijepo u jednoj slozi. A to je fotografija iz drugog razreda gdje ja stojim za jednim štafelajom. U stvari, to je bilo jedno takmičenje međurepubličko, tada je tako funkcionisalo, gdje sam ja bio na takmičenje. Ja mislim da sam ja tada bio najmlađi, ne znam je li ko bio mlađi od mene. I na to takmičenje nisam dobio nagradu, zato što žiri nije vjerovao da sam to ja nacrtao, nego da mi je nastavnik pomagao. I to je jedan od najtužnijih, i volio bi da tako i ostane. Najtužnije što se mene desilo u životu. Otac me pitao posle toga, pa eto, vidiš da ti baš nisi dobar za to crtanje, i nemoj više da trošiš te bojice toliko, jer je bila oskudica, skupoća, velika porodica. I eto, to je to. Kroz porodicu, kroz vaspitanje sam naučio da moram da radim, a neku prirodnu, pošto tamo je narod iz tih mojih krajeva, je prirodno bistar. Naučio sam da mislim, da promišljam, i shvatio sam vrlo rano da moram da dam maksimum od sebe da radim. I zašto ne reći, shvatio sam da imam dar, to su mi drugi ljudi potvrdili, i onda sam vjerovao u sebe i nisam štedio sebe, radio sam kao vuk. Pa ja nisam nikad ono što bi se reklo konkretno, ali svo moje slikarstvo je moja porodica, svi moji živi i svi moji mrtvi. Ja slikam svoju kos, svoju krv i svoj gen. Ne slikam ja sve opšte crnogorski narod. Više je to ta porodica i ono što ja jesam, što je u koštanoj srži mojoj. Ja znam šta je smrt. Tako da mi ne pada to, ta istina teško. Znam da je to jedina istina koju živ čovjek može da zna. To Njeguš lijepo objašnjava, kaže: ako zemlja nije priviđenje, duša ljudska jeste besamrtna. Tako da je to meni jednako. I živi i mrtvi, svi se mi rađamo da bi ovaj život sa nekim smislom i vjerom proživjeli, da bi u stvari živjeli taj neki život istiniti, vječni. Tako da meni to nije toliko puno podijeljeno, a posebno zato što je Crna Gora i naravno moj zavičaj, ima jako izražen taj kult o smrti. Niko nigdje, jedan manji narod i manji prostor nije o smrti toliko rekao kao što je Crna Gora i Crnogošci. Tako da je smrt meni dosta poznata i sa radošću govorim o mojim počivšima. Najvažnije mi je emocija. Mislim da je emocija najdublje ljudsko osjećanje. I emocija je jedino istinita u djelovanju čovjeka. Pamet je malena i ograničena. Mi možemo sa riječju da nekog i uvrijedimo nesvjesno ili da ga pohvalimo, da mu opet napravimo neku podvalu. A emocija je najistinitija, duboka, zato što je unutarnje ono nesvjesno naše. Kao dječak, znači drugi razred osnovne škole, prvi već, kraj prvog, drugi, već su pričali u školi da je taj mali dječak talentovan, da će možda biti umjetnik. Ali već sam znao negdje u šestom razredu sam počeo da maštam kako će ja jednog dana da budem umjetnik. I maštao sam i vjerujem, kada čovjek vjeruje, kada, ili kako to ljudi definišu, maštaš, da će to uspjeti. Naravno, bez vjere ništa ne postoji. I sve je na kratkoj uzici, sve je vrlo, vrlo kratko traje. Vjera je najvažniji element. Vjera u život, vjera u brata, vjera u prijatelja, vjera u društvo, uopšte vjera u postojanje. Ovaj život u mnogome je da se pitaš ima li smisao. Zato je vjera taj element koji je važan u čovjeku. Vjeruj u sebe, naravno, ali vjeruješ u nešto, pa makar i u kamen. Ja dok slikam, ja ne slušam nikakvu muziku. Jer mislim da čovjek treba da bude sam sa onim svojim unutarnjim, sam sa istinom svojom. Jer muzika može i tekako da utiče na formiranje slike ili u drugom, da kažem, može da nam napravi iluziju da da nam ugodi, da nam je lakše dok stvaramo to djelo. A ja mislim da se ni jedno pravo djelo nije stvorilo bez neke muke. Tako da ja volim da slikam u tišini, slušajući neku svoju unutarnju muziku i neke glasove koji mi govore kako ću da slikam.
Kad ne mogu da zaspim, ili u onim polubudnim časovima kad nisam više budan, a još nisam zaspao. Ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode u njoj svoje igre od krutih menueta i javetinskih kadrila starih vremena do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke.
Svaka muka ima svoj kraj, a taj kraj se zove radovanje. To Ivo Andrić lijepo kaže, ovaj za slikara kaže, to je toliko da ispadne pametna pa da znam. Sve, ne znam tačno kako to Andrić kaže, ali u smislu kao posle toliko grada, muke i truda, pregnuća, ovaj slikar na kraju je taj koji najveću radost ima u odnosu na ostale vidove umjetnosti. To je u stvari ta radost posle, kao što i posle noći dolazi dan. Tako, to je jedna lijepa muka i jedno lijepo radovanje koje čovjeka neđe formira i pravi mu radost u životu da je na nekom pravom putu, a ne putu besmisla i prolaznosti.